Jina l-lum ħasejt illi huwa importanti l-infat taw tema oħra, tema oħra ta' importanza kbira fis-soċjetà tagħna. Forsi jew ma nirrealizzawx kemm importanti jew kellha kif ngħidu bl-Ingliż it will never happen to me, allura aħna ma nagħtux forsi daqshekk każ jew kellha ma nagħtux daqshekk attenzjoni. Jien għart infakkarkom fi storja partikolari, storja li kienet ġrat lil-numru ta' tfal li kienu qasmu it-triq tal-imrieħel minħabba fekk intilfet intilfu il-ħajjiet ta' tifla ta' żewġ vittmi li kienu teenagers. U jiena l-ewwel qabel kollox jiddispjaċini illi għadna qegħdin nitkellmu nagħmlux overpass jew underpass jew bridge jew zebra crossing jew pelican lights u f'dan il-pajjiż għandna ma nitgħallmux, jiena ma nistax nifhimha din aħna l-punti ta' periklu nafuhom f'dan il-pajjiż għandna pajjiż fih daqs naqra. Imma xi raġuni jew oħra nkomplu web su rasna u ċerta punti ta' dak li nsejħulhom black spots fejn jitħolet il-qasam ta' traffiku nibqgħu ma nindirizzawhomx jew ma nindirizzawhomx immedjatament. Biżejjed insemmu pereżempju triq ta' Baħar iċ-Ċaħ. Jiena ma' kull żewġ accidents li jkun hemm jew ma' kull tliet accidents kważi fatali wieħed minnhom ġeneralment ikun fi qrib jew ġewwa dik it-triq partikolari. Imma nibqgħu qalbna jibsa fil-tema tiegħi li ma nindirizzawhiex kif għandna nindirizzaw. Però minn din il-fatalità minn dan it-telf kbir ingħataw organi lill-persuni oħrajn. Din il-familja ddeċidiet illi tagħti l-organi ta' din it-tfajla Graziella Fenek biex kun tista' tatħajja jew tkompli tatħajja lil ħadd ieħor. Fuq hekk u fuq l-importanza li nagħtu d-demm li nikkontribwixxu din riżorsa importanti li ma tistax inkabru għamkien s'issa almenu, se nkunu qed niddiskutu f'dan il-programm flimkien miegħi għand l-Alfredo Battista li huwa l-President tal-Transplant Support Group Malta u lil Sorġino De Giorgio li huwa staff fiċ-ċentru tal-Oti tad-demm ġewwa l-Mater Dei. Semmejt il-Mater Dejjen, pero naturalment huwa faċilità l-Mater Dejjen, għax intkom għadkom mibbażati St. Luke's, viċin St. Luke's, fej il-Gardrum najdu l-għana li ftit l-isfel
minn. Għadkom St. Luke's,
ekko, ġifiri. Huwa post fejn jina mill-żmien kont nati dem regolarment, sfortunatament minħabba kondizjoni partikolari li għandi, ma nistax nibqa' nati u jiddispjaċini għaliex dik id-daqsxejn Ingliża li minn għalik ser. Ser tweġġaħ ma tweġġaħx illum hemm staff professjonali ħafna jeħdu ħsibek ħafna.
Suppost tweġġa' ftit. Mhux xi ħaġa li wieħed ma jissapportix, waħed negażbġilha bra xi partikolari.
U interessanti xi ħaġa li semmejna qabel ma bdejna l-programm, jiena għatlek ma nistax nifhem għalfejn jiena għandi lażma ma nistax nagħti. U bdejt naħseb jiena li kollu xi ħaġa li jiena minħabba lażma ma nistax nagħti. Bil-fatt. Il-risposta tiegħek kienet differenti minn hekk.
Eħle, jista' jkun bniedem ma jitħallix jagħti demm għal ftit żmien jew għal dejjem. U jista' jkun illi aħna qegħdin aħna mhux il-pazjent biss huwa tagħna, d-donatur għandu l-istess importanza u jekk naħsbu l-istess il-ħsara li d-donatur ma ħallux jagħti demm.
Jiena rrid nitkellem fuq din is-suġġett m'għax ħafna drabi sa narawhom bħala żewġ elementi separati, però huma relatati għal fedda.
Fatt fit il-trapjanti ikun hemm bżonn id-demm ovvju x'mudiri ħaġa biex ifhem relatata sa ċertu punt imma l-għodu tad-demm huwa xi ħaġa li apparti l-użu normali ta' operazzjonijiet oħra Kus ukoll?
Jina għamilt referenza l-istorja ta' Graziella Fenech u għani kwota biċċa minn storja li ħarġet f'Diċembru tal-2009 l-inċident ġara fl-2005 Ministers bħal-Fawus tal-2005 ta' Waylon Johnson. U din tajtek din l-istorja din dal-feature fuq Times of Malta. Jgħid one of the two teenage victims of a traffic accident on the Mriħel bypass in 2005 had spoken about being an organ donor just days before the accident. Sam diversi affart li għaġdinija interessanti din il-sentenza, ma għara l-valur ta' din it-tifla, ġveri din l-imbirka tifla ta' 13 sena, kella ġa l-interess li ġomoħa li tixtieq tagħti.
Bina nistani kelmek iktar fit-tul fija. Number one, il-ġest tanti għan nobli li minn dit tfajla seba persuni għawnew, il-qalb, żewġ kliwi, żewġ kornja tal-għajn u l-fwiet. Il-fwiet jista' jinqasam, jiġi trapjantat f'persuni differenti. Anke d-donatur tiegħi, għandi qalbu għandna sitta oħra. U anke l-fwiet mar l-Italja jinqasam fit-tnejn.
Għax il-fwiet jikber?
Għax il-fwiet jikber, anke ġieli ta' minn dak li jinqasam, il-fwiet jikber, tgħid snatcher l-size eventwalment
fil-. Sa kemm jasal is-size tiegħek?
Sa kemm jasal is-size tiegħek.
Interessanti.
U din dinha hija bħal dan u di semmejt inti huwa importanti. Il-papa tagħha meta intervistaw jgħid li huma kienx favur li jittenat l-organi. Però perswadih il-mara tiegħu u t-tfal l-oħrajn li kienu jgħidu li dik dejjem hekk kienet tajt li jekk tiġi nieqsa, issa jista' jkun ukoll li jibħabba l-età tagħha ma kienx għad għandha donor card. Però l-importanti mhux li jkollok donor card, juri x-xewqa tiegħek. Għadha kan nibbankjaw fuq awareness minn fuq card, għax hekk tiġi wassiw no, mhix legally bound donor card, hija ġas ġustifikatur li għadek però kollna sma dar qed ngħid jiena, aħna għamilna inizjattiva u mxiet ħafna li eventwalment il-kunsens tad-donatur ħajkun inkluż fil-identity card.
Fil-fatt il-President Stamata, għek għandi u koll, kont għamme referenza li għakra, u din, President Bax, proposals, fil-fatt fuq Terms of Malta, ħarġet fil-14 ta' Jannar.
Konferenza nazjonali l-ewwel waħda tit-tħaxħota tagħha, u kellna il-rappresentant tal-żewġ naħat tal-Kamra, u finalment il-President, li mhux bisib bakja, ma wkoll faħħara u wieħed il-backing tiegħu. U din għandha tiġi wkoll komplementata aktar tard bliġi li ma tħallix iktar li bniedem li wara l-konsens tiegħu liberament u bil-miktub jiġi overruled mill-qraba jew dan.
Fil-fatt hawnhekk jgħid President Bax proposes for ID cards to note donors, but President George Abella said this morning Quebec proposes for ones wish to donate organs after death to be listed on the ID card. He also promised to push forward any proposals that would be made in this regard. Speaking at a conference organized by the Malta Transplant Support Group, Dr. Abella said relatives should not be able to go against an individual's decision to donate organs.
And the process machine is called.
Sejkunem, ġviri sa l-deċizjoni.
Għanna raġuni għax nifmu li għandi kun hemmhekk, għax il-backing huma.
Ġviri fly the card sejkunem.
I am an organ donor.
Inħallix l-għajnej ma jkunx hemm speċifikat xiex.
Inti qed toffi l-organi, inti tagħmel selection, qed toffi dak li jkun tajjeb li jiġi trappjantat.
Gino, jiena waħda mill- naturalment aħbarijiet li tisma' l-ħin kollu, kontinwant kampanji li tisma' l-ħin kollu, hija l-kampanja biex jiena tad-demm. Ansaqsi mistoqsija li għamilta ċemf f'Italja fl-introduzzjoni. Id-demm huwa prodott li jista' jiġi maħluq hemm attentati biex jiġi maħluq.
Attentati kien hemm, però hemm sa issa m'hemm l-ebda substitute tad-demm.
Għax
huwa organu, huwa organu naturali, il-bniedem ma tantx jista' joħloq affarijiet organiċi, joħloq affarijiet mekkaniċi, ma l-organiċi ma tantx jista' joħloqhom. Saru esperimenti ma tantx jiena inti ma s'issa żgur li m'hemmx alternattiva, jekk għandek bżonn niddem għaw solutions imma huma temporanja ħafna wara 5 minuti, 10 minuti jew fost issija jispiċċa l-effett tagħhom u xogħol tagħhom mhux effettivi daqs id-demm. Id-demm huwa demm u xi ħaġa huwa organu bħalma il-fliet id-differenza li dan ittieħ f'ħajtek. Waqt li organu ittieħ meta tmut dan ittieħ f'ħajtek. Issa tkun blood donor u organ donor. Just to see.
U jekk inti għandek ammonti ta' għana kemm għandna dem fini?
Għana dem jiddependi jekk għandek bnidem kbir mod ivarja minn 5 sa 7 liters. U dem nieħdu 475 kważi nofs pinta dem. Jiġifieri mhux iktar minn 1/13 tal-volum li għandek.
U dajja jiġi riprodott fil-ġisem
130. Ħares le, jiġri. الفولوم يجي within 24 hours
within 24 hours
الفوليوم بعد الجمعة انت تقوم على 90% تاع تشيلا اليوم بعد عندك شهر باش تجي تجي كيف تكون ورا شهر هي تستاجا تاع الدم مما هنا الاوروبا كلها عشان احنا نمشيو ورا الديريكتيف تاع الاوروبا اللي يرجعوا ورا 3 شهور والنساء ورا 4 شهور
صحيح
ياك يكونوا سكاتي احنا نستو ورا شهر البرامج نستناهم بالدم
U jintom ikolkom stor biżejjed, storage biżejjed, naturalment biex jaqdil bżonnijiet.
Fil-fatt aħna ngħaddu aħna fil-fatt ngħaddu mhux bleżat, ma we're just making it. Ma niżejjed u ma nix nieqes. Aħna li għandna tajjeb li meta nagħmlu l-appelli n-nies s'issa għadhom jirrispundu. Aħna l-istoks qatt ma nħalluhom jiġu zeros, aħna kif narawhom qegħdin noqsu nibdew nagħmlu naqra storbi u nappellew. Biex l-istok ma jonqos għattu.
Sa' ansaqsi ħaġa oħra marbuta ma' dal-punt. Wasal iż-żmien m'għandix dubju li tkellimtu, ġin hija dilemma sa' ċertu punt oħra. Wasal iż-żmien illi forsi ikun hemm financial reward tal-intervista.
Le, ma tista' anzi assolutament din hija diffikultà kollha fil-blood donation. L-istess prinċipju, li ma tistax, dik diffikulta kolla.
Aħna,
ħanfjamek, aħna il-xogħol tagħna mhux li niġbru d-demm, għax d-demm tiġbru, tiġbru kemm tritek trid. Però aħna u anke bħal l-organi li meta tagħti d-demm u l-organu u l-organu ma titrażmettix mart. Dik il-biċċa xogħol, għax dejjem tiġbek kif qed tgħid inti nofru l-flus, nofru tickets tal-ajru u hampers u karozzi u intella tickets u jkolli sal-ħam room Q. Però dik inti ma tistax għaliex il-kwalità tad-demm ħajinżel ħafna. Għaliex id-demm jiġi ttestjat. Id-demm jiġi ttestjat. Però Mhuwiex 100%, jiġifieri jekk bniedem laqgħat marda u għadu kien jinwisq biex din il-marda tiġi identifikata, id-demm jibqa' għaddej. Ma nixtieq inwerwer lil ħadd, aħna s-sistema l-għandna hija tajba, hija ta' kwalità tajba, d-demm ta' Malta huwa sejf ħafna u s-sadna qatt maddejna mod, però s-sistema taħdem hekk. Li inti ma tista' toffri xejn minn tiġi jagħti id-demm, jiġi jagħti d-demm għax irid jgħin. Mandu lebda interessi oħra, kważi jaqqas għal dak il-ġurnata tal-if, dik ukoll tista' tkun perikoluża, għax aħna rridu li d-donatur jgħid il-verità. Aħna d-donatur għaddu minn questioner u ma rridux intuħ għalfejn jgħid kelma boħra. Pereżemp, jekk inti tagħti l-flus tagħti lilna f'5 lira Maltin, da jista' jkollok bniedem illi ma jgħidx il-verità. Waqt il-ġismu. Aħna niskludu ħafna nies dawk li jgħixu ħajja riskjuża li għandhom ċans li bil-distil ta' ħajja tagħhom huma qed risk, mhux bil-fos morda tan, huma qed risk, nieħdu drug addict huwa qed risk. Dana jittaqab fost anke jixxerja xi labra u dan qiegħed jgħix qed risk. Allura dawn in-nies aħna ma nkunux nistgħu noħduhom dem. Min ipoġġi lilu nisu friskju fil-ħajja tiegħu. Ma nħadu l-ħidem.
Issa dinan interessanti u koll, waħda mill-affarijiet li jiena kont nieħu gost immur nagħti d-demm, apparti għall-altruizmu dan kollox, naħseb diffiċli biex tagħtix iktar minn hekk, ġieri apparti l-organi.
Però importanti ħafna li d-donatur ikun onest, aħna nqogħdu ħafna.
Kien hemm reġim ta' mistoqsijiet tajjeb ħafna u jsaqsu, però kien ikun hemm ukoll interessanti u tajjeb ħafna li kien jagħmlek check-up tajjeb ħafna. Jiġifieri very healthy check-up.
Tistax tagħmel check-up throughout, tara kemm għandek mart, kemm jeżisti mart.
Manki għalik jekk inti pressjoni soltu ma provajti, jekk hija nifisha inti għandek pakkett, inti qed tagħti, l-istess jien qed tieħu check-up tajjeb. Tati servit, ġviri għandek, tifimni kif, ġviri.
Għati għarak tabib, bidhni, ġieli għabadna ġaffariet, ma ċakapi għedemmek, jisir, pero għarak għandek mart. Aħna kull ma nittestjaw, nittestjaw għal-HIV, għal-hepatitis, u għas-sifilis, li għaparti mill-venereal diseases, u ma nittestjaw għaxejn aktar. Ġviri għarak jem jizisti mart, li għahna ma nittestjaw xalliħ. U għalek għahna nuqodu fuq l-onestà ta' donatur, jekk il-donatur għandu xi ħsieb li jaqkosta xi flus. Xi xi ħaġa, da jista' jgħid il-vera u l-biża' u li ma jkunx jaf il-serja ta' tal-din mhix gidba ta' li mhux qed jgħid il-verità. L-implikazzjonijiet tagħha għax jgħidlek u jissa ma jittestjawx. Le, il-vjar ħan it-testja, għom minti il-marda biex taqba dajri t-jadi ċertu zmin. Għem minnum għara ġemma, għem minnum għara 15, għem minnum għara s-ċur. Ġivir għalek għana ħallu s-ċur, per eżempju, għara t-tit-ib, għara ċertu għaffariet, nħallu s-ċur. Biex jek dak s-ċur inti ma zviluppalek xej, ġivir inti jgħed sejf.
Alfred, naturalment, din hija marbuta wkoll ma' organ donation u nisimgħu stejjer kollox ħafna, ma nafx kemm huma vera, ma naħsebx ħaġa dejjem ikun hemm vera x'il bniedem il-mod kif jirnexxielu l-bniedem ifarrak kollox hija ħaġa tal-għaġeb, ġifieri u fuq dal-fatt ukoll li jistgħu jinsterqu daw organi jew kellha dbieħhom u fil-fatt milux qed niftakar issa. Kien hemm anki każ fejn fuq is-san, jekk nisser żball fuq is-san, kienu irrivelaw, kien hemm xi ħadd li kien lest ibih, kien undercover journalist, embedded journalist, kien għamel propju feature fuq hekk u sab min jixtrilu l-kilwa kilwa biħmerija b'xi 10,000 sterlin jekk niftakar sew ma kienx xi miljun sterlin, dak kien mafus għall-flus. U ġabu transkript, ġabu l-recording. X'ta se fuq dan kollu inti?
Anka b'inqas flus kien hemm każi, speċjalment passijiet fuq f'qar l-Asja u l-Afrika għandu bżonn batut immur joffri u li jieħdu l-kilwa biex jgħix, biex jieħu xi ħaġa lu NGT. Però l-prinċipju jibqa' dejjem. Niżuħ ħallalla f'ma tlaqqas biss naħsbu għadna, għasha kura li tlu, niżuħ ħallalla. Defatti. L-unika liġi li għandna f'Malta konnessa ma' trapjanti hija biss li ma jistax isir traġitt ta' bejħ ta' organi. Dak l-uniku liġi li hawn f'Malta. Nisperaw li qudiem ikun liġi ferm aħjar li tagħti iktar sens li qed ngħidu. Però il-prinċipi bqa' dan kif qed jaħsibna hawnhekk għaddiem jgħod tanka għaltara. Il-bliedem jgħati l-organi frili għax irid għax iħoss li qed jagħti xi ħaġa u mingħajr ma jippretendi xejn lura. Iżda dieħla norobtuha ma fatt li aħna konna nagħmluh sa ftit ilu ma jistax nibqa' nagħmluh għax l-Ewropa iddiriġiet kontra. Aħna fuq talba ta' żewġ naħat ta' min irċieva l-organi u l-familja ta' min ta' fuq talba tagħhom espressa bil-miktub konna nlaqgħuhom. Għax ikunu xewqa li kun jaf jien, għal-kelle fuq il-nifsi. Lewa sib li jġik per wara l-operazzjoni, minn kien dal-bniedem li jenna fl-ħajti. U t-tina għadha kienet li fuq għabda l-grupp biex dak il-vojt li sib t-tijen u sħabi ma jibqax. Għanzi li minn qed jiġi l-lum.
Il-vojt kien.
Li ma tafx minn xi xħat għaddi, ma sibx support, ma tafx għandek t-tibda l-qalbi, kelma. Fimta, ek il-fejċet għajra problema u għat nistenna kelli sitxur ħajja. Jekk ma nagħmilx trapjant. Immaġina da sitt xhur għaddi sena għaddew sentej. Qalbi kif kien, jien u l-familja xi trawma tgħaddi. Tifhem? Illum da spiċċa. X'illum mill-qabel waqt u wara nissappoġġu biku ma' dak il-pazjent, speċjalment u d-importanti għaffari ngħidha li l-kumità tiegħi huwa ffurmat minn nies. Dirċevew trapjanti differenti. Biex meta jkun hemm kolla lajnuna fuq dak il-persuna li ħadd irċievi qalb imur bil riċeva qalb diġà. Biex inti tkun bija one to one, fa' speċi ju jifmek u tifmu u ġibu familjari u jaf minn xi se jgħaddi. Eżi jażdet. Però ċertezza hija importanti ħafna li naċċertaw li daw ma jkunx hemm xi ħsieb ta' gejn. Meta konna nlaqgħuhom dawn, kun laqgħuhom mod number one li nagħmlu quddiesa Mater Dei u St. Luke's biex nitolbu għar-ruħ tad-donor il-mejjed. Nispjegaw il-għadix qed nagħmlu dawn il-laqgħat li fuq talba tagħhom. U l-enfasi kbira li ssir li dana qed freely minn qalbhom ħaġa volontarja u ma jistennew qatt xejn lura. Issa, l-Ewropa dena ma tidix. Ħabba dal-kustjonijiet jisemmina qabel. Li jista' jkun hemm minn irċieva jew minn ta' li jippretendi xi ħaġa lura. Kenna każi anke kien hawn drama u Malta u kritikajna ħafna l-fatt li ġiet esposta dak il-mod. Li dinha ġiet bżonn finanzjarju u titċejża lil minn irċieva l-organi ta' żewġa biex tieħu something in return. Jien mhux aċċettabbli xejn niftehmu. Irrid nagħmel ukoll correction żgħira għax aħna għadna l-dem fil-ħajja u l-organi fil-mewt. Fil-ħajja wkoll aħna kil wieħed jista' jitija living donor. Anzi, biex nispjega għandna living related donor palmul każ ta' Amy li ta'
tagħha fil-media
kemm. Palmul każ ta' unrelated li bniedem bħal James Muscat, ġiet dekorat ukoll. Ħabba fija di, ta' kien wol bi ma jġiex minnu bid-demm, altruizmu vol diri gbir, u di instigata, di kem di li gbar, għax inti qed tittija lill-bintek, jew lill-omm.
Laqas taħseba,
imma li għati inti, issa għandna konna Samaritan Donors, għandna nies aħna reġistrati li lesti jagħtu kilwa lil ma mhux importanti li jkun jagħku lil-min. Ma bl-eżempju ta' dawn li qed jagħmluha għax qed jiżdiedu u din hija importanti ngħiduha.
Emmin palissa qed joffri li.
Importanti nifhmu dina li aħna billi għandek 50-60,000 donatur reġistrat, inti l-importanti bħaddem li ssibu meta għandek bżonnu. Inti m'għandekx garanzija li meta għandek qed jistennew ħajmut xi ħadd, għax inti din qed tilab maħajt jew il-qalb, il-qalb irreplaceable. Jew biha jew minnha tmut. Fil-każ tal-klewi hemm dialysis treatment li mhux sfeq il-marda ta' ittawwa l-ħajja. U ttawwa l-ħajja b'mod li dejjem qed tittama li in time ħajkun hemm donatur. Allura il-living donors fil-każ tal-kilwa qed jgħinu għax il-kilwa hija l-ewwel organu li ġiet trapjantat qabel il-qalb u l-iktar organu fid-dinja li jkun trapjantat ġiet il-Malti tal-klew hija da. Però kif għadna fil-bidu nett, mulejt għandna tnejn meta nistgħu nexu waħda u dik il-waħda ngħidulha ekstra ngħidu hekk. Tagħti ħajja u l-importanti u l-element tal-gain huwa underlined aħna li u difatti biex di mantawwex, meta qed joffri li organu bħajtu mhix just like that ġi u għamlu ilu, ma jgħaddu ġiri anke sena. Hemm kumitat apposta etiku wkoll li inti number one. Jiżgura li da qed jagħmilha b'sens altruistiku mhux għal xi gain, number one. U ktar importanti li l-bniedem li qed joffri kilwa mit-tnejn li għandu, inti mhux li kilwa li ħajati ħatir nexxi fit-trapjant, imma li l-wadaħ li bqalu hija tajba biżejjed biex tgħixu flok it-tnejn.
Biex isser
għax inti tibek xogħol l-ewwel li bħalma qal sehebna fuq id-donatur tieħu ħsiebu, id-donatur f'dak każ huwa doppju għax dejjem tista' tieħ imma ħatlu kilwa telqet. Tifhem? Per kif għattek fil-ukoll li il-function ta' kilwa waħda tajba, illum tista' taqdi l-function ta' tnejn. Qadir inti u importanti li daw da mhux nagħmel.
Tibqa tagħmel kollox normali.
Normal. U t-testijiet da juru u ħaġa li
l-evidenza.
L-evidenza x'iruqa ħin kollu avvanti jsiru ħafna li tifhem. Jien li fatti kelli ngħix ftit xhur għax sentej, għaliex. Għax fl-intervall ħorġu pilloli ġodda li kont qed niftit ħadhom f'Malta tifhem u tawluli da żmien ta' wehti.
Ara biex tgħix b'dik b'dak il-ħsieb.
Jiena da paspeċi biex ħaġa teknika, ma jiena illum għad nimmaravilja, ta' xi dar li bdilt qalbek mhux xajta. Għalhom issa ħolli ma xi da jraqduk u tqum les paspeċi. Bidejhom ngħid għax bidil qalb biex tippoġġol qalb ġdida neħħu li l-qalb li kien hemm. Dak il-moment ta' kun bla qalb kif irnexxielhom iżommu ħaj u fuq l-affarijiet tal-meraviglja mhux qed nitkellem mhux
xejta. Nibqgħu fuq l-istess suġġett, fil-każ tad-demm jiġri l-istess demm m'hemmx ismijiet u ma tkunx taf minn tajulek u inti minn settieħ. Fuq l-istess prinċipju li għadek nsejjem inti.
Fil-fatt. Inti ma tistax tajta rajna nħalli erba' buros dem ħalli jekk kollhom domnhom.
Fil-fatt aħna ma ninkoraġġixxu xejn direct donation. Jekk jiena nista' imurna tidhem għax xi ħadd li jiġi minni jew xi ħadd illi nafu. Għakem hija permess, għada permess, pero aħna dina.
Tamlu appell.
Aħna ma tantx naqblu maħħadi, illa li xissa jkun hemm ċertu abbużi, fil-fatt jekk id-demm ma jintużax jintrama. jekk jiena mmunat id-demm għal papa, per eżempju. U dan maġiġ bżonnu, id-demm jintremma. Illa għaliex, illa għaliex l-istudju juru illi dak id-demm huwa jinqas safe. Meta għax inti tista' tmutat id-demm għal bost tiegħek sempliċement biex
tinoġob.
Tinoġob. Qed tinni barra li dak irid jaċċetta jfirmu li ħajħu d-demm tiegħek. Id-demm huwa nqas safe.
Hija permessa teknikament.
Hija permessa, però aħna
ma
nirrekomendawx.
Fatt qed noqtu ma qed sejbna. Magħna inti tista' tagħti organu li jiġi minnek direttament. Imma dak f'każ ta' kilwa. Ma tistax tidħol bħala donor b'xi kundizzjoni li l-ewwel ġie tal-familja, ma tistax tagħmel. U hemm raġuni għalih għadina, għax aħna qara ħanagħmlu għaċara dina. Aħna għalkemm inti qed tirreġistra biex tagħti l-organi kollha li huma tajbin, però f'mod tiġi trappija tagħti biss tliet organi. Xogħol il-qalb, il-kilwa u l-ajkornja. L-ajkornja mhijiex organu, hija tixxu. Ma tiddependix mill-blood circulation jew mill-ossiġenu. Difatt tista' tgħin minn hemm minuti d-dar iċempli u jiġidu l-ajkornja taċ għaw prġessu ħażin, mux
jaqlaw
lu għalja, nemmu minnu xej ħasra, l-ajkornja, niftehmu, pero
fil-insu ta' fuq barra
l-ġiġi. Lejer, difatti, ma tistax immalti tidħol donor toffi b'xi kondizjoni. Għalix, meta aħna ikun hemm każ ta' transplants, number one, il-nies li biex jiġu trappjanti d-organi tagħhom, ma jistax imut barra, għak imut barra, dak għaspiċa kollox barra la jkollna kif għadna. Però n-nies jitlu l-ITU, gravi kemm huma gravi.
Però fil-każ ta' din it-tifla kien traffic accident?
Iva, ma daħlet ħajja.
Ma mitiċ hemmhekk.
Le, hija mitet u wara treatment, number one, għax aħna fil-brochure li aħna nagħtu qabel registration, hemm domandi importanti, pereżempju dal-każ. Jibxorta jippavaw salvaw li ħajti, inkun mit zgur dar huma beżgħat tan-nies, u għandna ċertezza li daw kollu jsiru, għax post l-IT u mhux post tal-organi, huwa post tal-ħajja.
Ma mhux li żommok ħaj inħabba din il-biċċa tax-xogħol, allura hemmhekk mhux qed nikkontradixxu.
Le le ma inti żommok ħaj biex fos biex salvawlek ħajtek. Mhux ħalluk tmut biex jidu l-organi. L-importanti li jifhmu għan-nies. Għax l-IT u ma nistax anke aħna bħala ma se nistax ġorna mal-mewt, nasirna mal-ħajja. Għana idħol il-xol ta' għana meta il-ħajja spiċċat.
Ma meta tkun spiċċat il-ħajja?
Meta d-dija medikalat brain dead.
Għadżina mistaqsija.
Għaddu għam għala, xej taħraq, pero meta jġri jek ikun ġillem brain dead, meta jkun hemm brain dead.
Ġi jista' jkun brain dead imma mbagħad iħalluh fuq il-magni, meta nisimgħu l-kelma ħin ħalluh fuq il-magni sakemm isiru dawn.
Nista' nispjega din.
Hija spjegax importanti.
Il-bnem jidħol fil-ITU biex isalvawlu ħajtu. U t-tobba jagħmlu minn kollox. Issa, il-support machine mhijiex xi ħaġa di-replacement tal-ħajja jew mewt, hija an added safeguard li mal-forza tat-tobba hemm xi ħaġa oħra tgħin dal-proċess li jżommu ħaj l-bniedem. Meta l-bniedem ikun dikjarat brain dead, il-life support machine, għax ikelma life support hija falsa taqilba bil-Malti, hija support. Lill-organi ittijom il-faċilita li ma jiddeteriorawx blaġla li jiddeteriora l-bniedem. Ibnedem kemmut bej deteriora. Di il-support maċin, mux li l-ġisem mejjet, ma li l-organi, u dal etna di huwa kollox jisir fit-trapetizu within 24 hours. Issa b'daw 24 hours, imorru sempri sta l-organi l-Italja, għax hija l-eb klinika li għandna. U fl-istess ħin iġu majta nies differenti għal kull organu, 4-5 kemm ikun hemm, tifhem? U għal kemm hemm waiting list, ma jħodix bil-fors il-1 jew it-2 jew it-3 wara, jista' għadha aħħar wieħed.
Skont kemm tkun urġenti?
Le.
Le?
Dik waħda minnhom. Però li meta jiġu testijiet minn barra, qabel ma testijiet ta' Malta, jgħodet tal-bniedem.
Ma kompatibli. Jem ċans li dak l-organu se jintelef.
Laqgħa se jgħidu ċans jiena. Kważi ċertezza. Għax il-ċans, l-organ ma jintuħax għalli sta' jkun, nipprovaw, imma għax hemm il-kważi ċertezza, ma jtenem point ma jtenem najder, għanna rrejt għawi għanna Malta, dil-grazzja għallella, li ħajġi suċess, vuol diri, jistak l-ek il-number one li l-ħafna jisterna miskin. Għan dak il-number 7, 8, 9 li huwa l-iktar kompatibil minnu. Għem jihu over, pero tiħol ukoll l-urġenza ukoll.
Ma naturalmente se tkun urġenti ħafna ma dik l-ordonu ma jkunx.
Imma billi kun urġenti ma jkunx kompatibbli musew daw.
Musew msejħloh f'dak is-sens jgħidu
għal il-kelma li żgħid inti jeħlew. Anna mhux qed biex naħlew, qed biex nsalvaw il-ħajja.
Ansaqsik ħaġa ġinu li forsi ħafna nies jew diversi nies isemmuha jew ġieli tkellmu fuqha. Għandna kulti partikolari, għandna reliġjonijiet partikolari li fejn jidħol id-demm, pereżempju, fejn jidħol it-trappjant, kun hemm operazzjonijiet u għandu bżonn jintuża demm, ma jintużax, ma jitħallewx qed ngħid għal Jehovah's Witnesses mod partikolari. X'inhi l-sitwazzjoni hemmhekk?
Ħalilek, espert fis-suġġett ma tantxina, ma ħalid biss li nafu li nifiċċert. Jiena bħala maniġa ta' donni x'inhi qed ma jkolli clashes ma daw it-tip. Ta' kulturi u ta' kult. Anke għandna donatur meta jiġi għad iddem, laqas nistaqsu x'reliġjon x'inhi, jiġifieri għax ma tinteressanix u ma saqsux. Bħala dipartiment qed jiġbar iddem qatt ma jkollix naqsam ma dawn in-nies. Issa forsi li jkollhom problema ma tgħidli meta jiġu biex jgħidu iddem. Jena għamit 20 sena, għamit 20 sena naħdem fil-Wads, bniedem għabel kull operazzjoni jirrit jiffirma li kunsens tal-operation u li sejjuhu id-dem. Idana jek ma jiffirma x l-operation ma s-sirx. Iġveri, issa il-problema tenqala jek il-pazzjent ikun minor.
Uġi li l-qaħa.
Pero, dina mux biss fil-kas ta' d-dem, biss dana jessi kollok ġenitur, għandu bżon treatment, il-tifel, ju il-tifla, u xinu mux blufus veterans, u xinu marriċi firmalu. Da, għax jidirlu li fonsi jufi ħagġi u għana.
Jufonsi l-riskju
jkun. Għamnek u bat jitħol il-tabib, titħol għara komplikazzjoni, jitħol il-tabib, u kunem xaħni daħħal il-polizija, ma nistax ngħid iktar.
Polizija anke naħseb rati, kien.
Jitlu jieħli, kien hemm każi, jekk jiġifieri, però jekk inti adultu ma tiffirmax li tiħoddem, naħseb ħadd ma jista' jimponilek jiena jekk inti. Hemm bżonn tkun ta' ċertu kalt jew ta' xi ħaġa, aw ħafna nies jibżgħu jieħdu d-dem taħt ieħor. Sempliċiment jien li kien marriġ dem għax id-dem fih riskju, anke jekk tħuġiġ ġieħ pinnoli tal-lu ġieħ ta' ras, ukoll għandek riskju, jekk tiftaħ il-litriċer għandek riskju. F'kollox għandek riskju u d-dem għandek il-riskju. Il-riskju ma tantu żgħir li il-benefiċċju li ħadd jieħu. Bit-transfusion huwa ħafna ikbar mir-riskju li aħna għandaħluk għalih. Jiġifieri u riskju tista' tgħidli hu żieru, però ma nistgħux ngħidilhom mhux qed hemm, u ħafna nies jgħidlek jiena m'arriġ dem taħt ieħor laqas. X'naf, ikun kemm ikun
baxx. Jkun ikollok ċirkostanzi ġina fejn inti għandek operazzjoni li sesseħ. Taf li sesseħ u tgħid tara jiena dil-operazzjoni indikata li 4-5 xhur oħra. Jiena forsi għandi dil-preoccupazzjoni, nista' jiena niddeposita d-dem tiegħi.
Tista',
bil-preparazzjoni għal dik l-operazzjoni.
Tista', però jiddependi. Autologous transfusion tista' tagħti d-dem lilek innifsek. Fil-fasanna kanzrali ma taf id-dem tagħha huwa rari ma tantx issibja qabel u meta tidħol għall-operation tagħti ġiex pinet minn tagħha stess. Imħabba compatibility, għax hija diffiċli ħafna biex qabel għad-dem. Però tista' inti kun diħla l-operation u tgħid jiena ħa nagħti ġiex pinet d-dem għalija, però inti tittgħaddi mill-istess proċeduri li għaddu donatur. Jiġifieri inti titkun fit, il-konsulent tiegħek irid jaqbel maħħadi li ħajoperak, irid jgħid iva, dan jista' jagħti d-dem ilu nnifsu, u l-proċedura. Titkun tista', ma? Titkun tista', qed tifhimni jekk inti bħala donatur ma tistax tagħti dem, issa nieħu l-każ tiegħek, l-asemmej tiegħek, jekk inti ma tistax tagħti dem għalik innifsek ma tantx tista' tagħti dem laqas. Għax jekk inti tiġi marut bħala donor u inti issa ħadd tagħti donor għal ħadd ieħor mhux bil-fors għalik. Ija ixju memx regoli ħadden fast rules, dan memx regoli, dan mbagħad jidħol il-konsulenta transfusion, il-konsulenta min joperaħ u jiddeċidu huma jekk dan jista' xi jagħti dem lil nifsu. Però hi possibbli u jsir u għadna nagħmlu.
Infakkarkom dan huwa il-programm Dilemmetika dejjem fuq Campus FM Radio miegħi Alfred Battista u Ġino De Giorgio Pomano. Jina melux kontet insegwi Newsdesk, program interessanti ħafna li joħroġ fuq Net TV u kien hemm il-kollega tiegħi Dr. Maureen Cole li kienet qed titkellem fuq l-esperjenza tagħha. Kien feature interessanti ħafna, kien emozjonanti ħafna, però kien razzjonali ħafna, kien fis-sens ċar ħafna. U rrid ngħid li kombinazzjoni Maureen l-uffiċċju tagħha u erba' bibien il fuq minni u tgħix. Wara li tat l-organu l-ħuwa,
l-assistent
Father Pierre, fra Luigi na wkoll.
Eja,
u jgħid tgħix ħajem, Father Pierre ma tantx nara f'okkażjoni trali, ħadem ħafna f'diversi setturi, però Maureen tgħix ħajja normalissima ma sa fin li tiġi għax-xogħol taħdem ma taqafx naħdem
ġieli. Kienet mara fil-konferenza wkoll u esprimiet dal-esperjenza tagħha u kienet interessanti.
Kienet interessanti. In-nies għal daġi issa, in-nies huma aktar konxi fuq żewġ temi li għandna hawnhekk fuq l-organ donation u l-blood donation. In-nies huma aktar konxi fuq dan fuq din ir-realtà, fuq din l-issue.
Fil-fatt ta' Tazzopadi, riċentement aħna minna meta ħdimna fuq din l-inizjattiva li l-konsens jiżdied fuq l-ID card, ikkommissjonajna survey nazzjonali. U ittestejna l-opinjoni pubblika fuq l-issue kollu. One, jekk intix donatur, jekk m'intix trix tkun donatur, taqbilx mal-kunċett tal-organ donation, transplantation, tixlest li l-organi tal-eżisti tagħhom, għandu jew m'għandux donor card, u r-respons kien 95% favur. Kien hemm fiċa ta' 500 respondents li kienu in regions differenti ta' Malta, age groups differenti tagħna, educational differenti, il-livelli kollha. U da tana ħjir, mhux ta' feedback based favur li xju, imma tana kol feedback tal areas li huma tajbin u l-areas li bejna nafsu iktar. U tana kol feedback importanti ħafna, xi jaħsbu n-nies jew xi jbeżagħhom meta jiġu biex jiddeċidu jagħtu xi jew le, tifhem?
Xi beżda lin-nies li se jkun donatur jew xi beżda lill-familjari ta' persuna li se jkun donatur?
It-tnejn, il-fatt li beżagħhom hija li l-iktar beżgħa hija din li għadna l-ewwel li jekk min hemm ikun qiegħed kritiku jsirx kollox biex jdarbaw l-ħajtu jkun xi bidu fejn bħal dawn. Li aħna għandna ċertezza hawnhekk. L-ewwel semmejna l-brain dead, huwa importanti m'arrix nħallija tgħaddi. Meta ngħidu aħna minn brain dead ma jgħidux hekk it-tobba tal-IT u ta'. Taka hemm żewġ professuri separati, filijiet differenti u universali dan, mhux l-Ewropa kollha, id-dinja kollha. Jeżistu 13-il test differenti li jiżguraw li l-ħajja vera spiċċat.
Ma professuri speċjalizzati fejn?
Iva, u m'għandhomx interess ta' trapjanti. M'għandux interess li jsir trapjant, interess biss li.
Ġi daw xolhom hekk.
Xolhom hija lil ħajja.
Ma ġieli nisimgħu, Alfred, ġieli nisimgħu illi it-tabib iċċertifika li dan il-persuna mejta, per eżempju, fuq il-post tal-inċident ħana tugħas.
Ħafna drabi, appart inċident, ħafna drabi tobba li ċċertifika u mew tikunu kuranti tagħhom daw. Ħafna drabi, tifhem. Però dan meta bniedem ikun f'inċident tantu gravi għalik mit fil-post. Kun hemm ċirkostanzi ċari ta' għal xi ddikjarat mejjet, tifhem. U kellna ċirkostanzi li laqqas jiġibu ritratt tiegħu. Kif ikun infarra ka seppora tħandux dubju jekk niċċew le, tifhem? Hija differenti milli bniedem daħal ħaj drabi kemm gravi u difatti dat-tul ta' ċertu ġranet jew anke xejn ġimgħat se kemm bniedem ġdikarat brain dead, ikun il-moment li iżda jsir dak il-kuntatt li t-tobba u l-qraba tal-la li meta jibda jaraw li l-mewt hija qed toqrob, tifhem? Jibda jippreparaw dak li jkun tkun ħaġa etika, tidħol l-etika ħafna wkoll dinha. Il-mod ta' kif tapproċċiha bnef moment daqshekk diffiċli. X'anke nies li jkunu disposti li jagħtu l-organi, inti qed tgħid issa qiegħed moment normali. Prova ti tiffejsja situazzjoni bħal di. Bida sekk faċli, difatti di semmet it-tagrazzjella. Il-papa tagħha definitely ma jrix. Ma rridx għax inti f'moħħu jkollok li għandek l-ażiż tiegħek dak qatta u se jagħmel finta bliema mod se jgħidu da. Però l-konvinzjoni kellha l-mara tiegħu. U istess għax anke ma' sħabha kienet tgħid, qed hi kienet dik li ta' żgħira kienet tmexxi din il-kultura anke fl-iskola tagħha, ta? Allora rara qed insemmih il-papa bil-permess tiegħu. U għax nużaw ħafna f'talks li jkollna aħna fuq radio television. U mbagħad hu dal-messaġġ kontra qed li kienna illum dawru kemm hu kuntent illum li jara li bil-mewt ta' bintu li mista' jġib allura xejn, imma almenu qed jara il-ħajja tagħha f'seba' persuni. Għax l-iktar organi kienu jgħixu lila, qed jara seba' minn nies jgħixu permezz tagħha. Wadi għalkemm miet dabu ġej allura, imma anke nsemmi l-każ tiegħi. Meta jilmu ma tal-donor tiegħi, saqsuha kif tħossok illum, il-levin jgħix, għedhom għandha kull sena dinha ma tix qabel. Aħna nżommu kuntatt ma' dawn mad-donor stara ma' familjari, u aħna minn fil-każ tiegħi għax għandna ħamsa Maltin. Kull sena nitilgħu għawdex kunu xi 50 ruħ qabel familji b'kollox, morru qudiesa tiegħu, morru fuq ċimiterju, poġġu fjuri, morru niktub flimkien, nagħmlu għax għandha flimkien, u during the year, għana għadduċ jumej li ma nċemplu, xax jisef tħossu għettonu, li da tratt unfil-ħodu, noħlum biħ, pal fil tlapalli, għodderi għaxa ħagġa. U għida kif tħossu kellum għara da zbin kollu, għu meta jkunu Alfred Albu, Tony Lohr bil-kilwa, da jħoss il-prezenza tijaw. Għaxu għettara fina, ħafna minnu, mux jgħal ħagġa kom li tkom movika kallum, għara da zbin kollu, għada għodderi. Tikomu vini uġa.
Ekku. Gino, ħalli nsaqsik ħaġa marbuta ma' realtà tal-lum. Il-lum għanna realtà fejn żewġ affarijiet. Waħda minnhom hi dejjem ngħidu Malta popolazzjoni qed tikber għandna ħafna intermarriages, għandna aħna niżżewġu ħafna bejniet, mhux bħal forsi jinnaħseb ħafna pajjiżi, ma forsi f'Malta. Għaliex aħna pajjiż żgħir ġejjament iż-żewġ Maltija jew ma jew kollok relazzjoni sesswali jkollok tfal minn raġel Maltija mod. Allura b'dan l-ogħla ħaġa jekk jaffettwax il-kwalità tad-demm illi intkom tridu tużaw, jekk id-demm jitlef xi.
Le, le, ma jaffettwax.
It's not an equation illi.
Mhix issue
le. Mhix issue. U tina ħaġa, allura. Il-fatt li għanna ħafna iktar nies ġejjin minn backgrounds multikulturali differenti. Dawk jiġu aċċettati biex jagħtu d-demm?
Le, jekk foreigners jistgħu jagħtu d-demm. U wieħed mhux Malti jista' jagħtu d-demm, però hemm ċertu kondizzjonijiet. L-iktar waħda famuża hija tal-Ingilterra, minn għax l-Ingilterra minn 1980 sa 1996 mħabba li kwistjoni tal-Mad Cow Disease potenzjalment da rarissimu jkun kerja test mhux għalija, allura daw in-nies ma jistgħu jagħtu dem. Ija wieħed jista' jagħti dem jekk ikun ilu jgħixaw Malta siċċur u jkollu identity card issued Maltija, li tkun mhux ID Maltija. Maltija u ID card issued Malta. Kun A jew L jew ġusta. Dak jista' jagħti dem jekk ikollu indirizz. Però hemm issues oħrajn fejn qed ma jistax jagħti dem speċjalment jekk dan ikun twieled f'post fejn hemm il-malarja endemika. Pajjiżi Afrikani ħafna mill-pajjiżi mill-Asja u kollha tas-South Africa. Dawn ma jistgħux jagħtu dem għaliex dawn jista' jkunu kerjers tal-malarja u hemm xi erba' marbiet oħra li aħna għamma ta' m'għandniex test tal-jum. M'għandniex test tal-jum għax jisu ħafna flus biex wieħed toqgħod tagħmel wieħed kultant u ma jsirux test tal-jum. Allura dawn in-nies aħna neskluduhom. Min twieled f'pajjiż fejn hemm il-malarja endemika, dawn ma jistgħux jagħtu dem. In-North Africa mhijiex, jiġifieri. Però hemm ħafna pajjiżi mill-Asja, min twieled dawk il-pajjiżi ma jistax jagħtu dem.
Se jekk ikun hemm ċirkostanza jien qed niftakar pereżempju traċedja kbira, per eżempju, meta ġrat dik il-famuża l-hijack, per eżempju, fejn kellek kważi 50 ruħ hemmhekk mejtu, kellek probabbli ħafna iktar nies. Immaġina se jkollok inċident li nistgħu nagħlqu għajnina, imma hija realtà wkoll. Ġifieri li tista' tiġi. Is-supplies, ġifieri hemmhekk xiġri, hemmhekk ikun hemm probabbli public call.
Ekran public call u nis jiġu għacċert li ġiri jibdu jiġu. Jiġu,
jiġu, jiġu, jiġu, jiġu,
jiġu, jiġu, jiġu, jiġu, jiġu, jiġu, jiġu, jiġu, jiġu,
Ma tista' dak għandu lifespan id-dem?
Ejwa, dak għandu 42 days u jekk mod il-xizmu id-dem, għax il-platelets għandhom 5 days. U il-plasma għandek għandek snin. Però id-dem għandek 42 days. U inti ma tistax iżżomm stocks kbar. Ma tistax tgħid iżżomm jiena għan nistokja biex kif qed tgħid inti jekk ikollok. Emerġenza ta' kretin ruħ tilqaħħom għax inti emerġenza ta' kretin ruħ ma tinqalaqat l-aħħar kas tinqala diktat dokjar ta' meta sklet il-vapu. Però ma niftakax li kellna każ ieħor, jiġifieri ma tistax iżżomm stokki kbar. Għax inkella tista' inkella tista' meta jiġri jekk meta jiġri xi accident.
Tiġi skatta tal-midja.
Kulħadd jidħol għax xogħol għandna nafu jista' jkun jekk kien hemm bżonn nibqgħu bil-lejl. Ġifieri, issa qatt ma ġejna bżonn ġifieri.
Fil-bżonn poplu ġenerużi.
Aħna meta però fil-parti tal-Mediterran mhux aħna biss imma tinqis aħna qegħdin għandi kif taqbad titgħu the low side. Pala blood donation.
Pala regolari.
Pala regolari. L-Europa ta' fuq in-naħat ta' n-nord fil-fatt jissupplixxu il-tassawt.
Għax di kontrajt, inti m'għandhom xi agreement li
għandhom
l-Italja jew nixtru minn.
Hemm xi agreements, hemm xi agreement, pereżempju għala xi marda, jista' tidħol xi infezzjoni, hawn marda li ma jkun jista' jagħti ħadd dem. Il-mart il-matin kolla id-deferjat, ħatma jistajat id-dem. F'dak il-kas eħe kollok għan agreements ma rbanik biex jistuplixi għan id-dem. Pero għatma ġirna bżon, bħalmetni l-għak għan l-istoks għatma jġu zeros, mu meta ma jkun xem dem, ġirli konna xortiċ, mbat nibdow inċem plunis, sissa dejan kampajna. Ma tistax iżżomm iż-żejjed għaliex id-dem jiskadi. U ġili kienem xi dem ġili jiskadi. Inti l-importanti li ma jkollokx ħafna dem li jiskadi. Jgħidu li dak mhux ħala għax jekk inti xkaffa jekk inti boża dem għamlet 42 days fuq li xkaffa u ma ntużax dik mhix ħala. Dik tista' nużu affarijiet aħna. Għal-kwalità hawnhekk, però xorta anki jekk tintra ma dik mhix ħela, għax jekk toqgħod tirraġuna jekk l-insurance kollha hija ħela, tista' ma tagħmel xejn jgħidok. L-għaru jekk ikollok ħafna dem li jiskadilek. Hemmhekk għandek xi ħaġa ħażina qed tiġbor iż-żejjed u però xi waħda l-ewwel hemm se jkollok żgur dik mhix ħela. Il-bati ta' id-demmija bħamija l-organu, pero nishtiq insemmi kif għad jisemmi l-organi, aħna għanna il-platelet donors. Waqt il-blood donation hija 5 minuti, għanna nis li huma platelet donors li jridu joqgħdu siegħa u kwart fuq il-magna, għanna magna, tieħu ftit dem u tielek lura. Tieħu ftit dem, tissapara platelets u deġa tielek lura. Dak huwa cycle wieħed.
Tistax toħdu mid-dem meta tiġbed id-dem normali.
Issa niġnalja. U dawn nies idumu siegħa u kwart u siegħa u nofs fuq din il-magna, noħodulhom naqra dem neġuntulhom noħodhom naqra dem u dejjem qegħdin nisseparaw il-platelets biex tara kemm hawn min għandu paċenzja kbira jiġifieri da jrid tiġi joqgħod siegħa u nofs fuq il-magna ma jistax iċċaqlaq jgħidu. Ġeneralment inċemplulhom għaliex dawn għandhom shelf life ta' 5 ijiem biss. U ħafna minnhom nagħmluhom on request, iġib minnha minn mater dej jidu nisma' għandna bżonn tant platelets għal għadha. U nċemplu n-nies u jiġu ġieli kultant minn fuq ix-xogħol u miet dar ikunu lif biex jagħmlu.
Dik altruizmu.
Jiġifieri jekk il-blood donor huwa altruistiku daw ta' platelet ma nies ma nafx x'inhuma. Veru biċċa xogħol u qed tagħmel isemmiha. Il-platelets nistgħu niġibuhom mill-boros. Ukoll, però għandek ġiex tipi ta' platelets, fejn għandek pooled platelets u single donor platelets. Bħalma qal seħeb nafreda hawnhekk meta pazjent ikun għal transplant intu hemm single donor platelets biex aħna nesponu għall-inqas fatturi meta qed tagħti id-demm qed tosponi ħall affarijiet barranin. Id-demm bħalma huwa l-organu mhuwiex huwa xi ħaġa foreign body. Għallu kun jaqbel id-dem imma inti xorta qed tittieħ foreign bodies u biex innaqsu dawn il-foreign bodies intuhom single donor platelets. Għax meta tagħti boża mill-pool rridu erba' boras, allura qed tesponjah għal erba' pazjenti. Meta qed tagħti boża waħda qed tesponjah Għal-wahda.
Jina nirringrazzjakom menz, grazzi ħafna tal-xogħol tagħkom, tal-professjoni tiegħek, ġino, anki tal-ħidma volontarja li jagħmel għalfed għax faċilment seta' jinqeda u baqgħet dejj, ġifieri napprezza x-xogħol li tagħmel inti u x-xogħol li jagħmel it-tim tagħkom. Nawguralkom, grazzi ħafna, nawgura li n-nies illi jifhmu kemm huwa importanti illi dan il-ġest nżommu f'moħħna at the back of our mind. Can you bring this? You never know. You know, and come back, come, I'll go get the American problems.
Let's have it.